Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Desemba 6 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mataifa kadhaa ya ulimwenguni yaahidi kutoa dola za Kimarekani bilioni 35 kufanikisha uchumi unaojali mazingira.
Na katika habari nyingine, mazungumzo ya kumaliza tofauti za kisiasa nchini Burundi yashindwa kupata mwafaka licha ya kutimia siku 8 hivi sasa. Lakini leo katika jukwaa la vijana tunazungumza na Miss Universe Tanzania, ni nini anatamani kuona kinafanyika kwa upande wa wanawake?
Natamani wasichana na wanawake wa Afrika waelimike, waachane na ndoa za utotoni.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Donald Trump anapanga hivi leo kutangaza kwamba Marekani inaitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, lakini wachambuzi na maafisa wanasema rais hatarajiwi kupanga tarehe ya kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv, hatua ambayo huenda ikachochea majibu makali katika dunia ya Kiarabu. Katika matayarisho ya tangazo lake, Trump alizungumza kwa simu jana Jumanne na viongozi watano wa Mashariki ya Kati kuwaelezea juu ya uamuzi wake. Taarifa ya White House imewataja viongozi hao watano ni Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas, Mfalme Abdullah wa Jordan, Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na Mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud. White House jana imekanusha vikali kwamba mwendesha mashtaka maalum anayechunguza shutuma kwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa mwaka jana ameiomba benki ya Ujerumani rekodi kuhusiana na akaunti za Donald Trump na familia yake. Tumethibitishwa na benki hiyo na vyanzo vingine kwamba si kweli. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amewaambia wanahabari wakati wa mkutano wa kila siku hapo jana. Nadhani ni mfano mwingine wa vyombo vya habari kwenda mbali mno kwa haraka sana, na sisi hatuoni hilo likienda kwenye mwelekeo huo. Mmoja kati ya wanasheria wa rais Jay Sekulow ametoa taarifa akisema kwamba hakuna hati iliyotolewa au kupokelewa na wao. Mwakilishi maalum wa IGAD kwa Sudan Kusini Ismail Weiss ameiambia VOA katika mahojiano maalum hapo jana kwamba anatarajia kiongozi wa waasi Riek Machar, ambaye yuko kwenye kizuizi cha nyumbani nchini Afrika Kusini kwa miezi kadhaa sasa, atashiriki mkutano ujao wa kupitia upya makubaliano ya amani ya mwaka 2015. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mjumbe huyo maalumu wa IGAD Ismail Weiss amesema mara tu baada ya mkutano wa ushauri wa Desemba 16, mkutano wa ngazi ya juu wa kurudisha juhudi za amani utafanyika Desemba 17 mjini Addis Ababa. Amesema lengo kuu la mkutano ni kushirikisha pande zote na itakuwa si vyema kutoshirikisha wadau muhimu wa mkutano huo. Weiss, ambaye ni mshauri wa zamani wa uchumi wa rais wa Djibouti, amesema yeye na maafisa wengine washauri kutoka IGAD walisafiri siku chache zilizopita kwenda Afrika Kusini kukutana na Machar. Amesema kwamba walijadiliana naye kuhusu mkutano huo na kukubali mapendekezo ya mkutano ujao wa kurejesha makubaliano ya amani. Maafisa waandamizi akijumuishwa waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei wamesema katika nyakati mbalimbali kwamba Machar hapaswi kushiriki kwenye mkutano wa kufufua makubaliano yaliyoshindikana ya amani ya mwaka 2015, na kusisitiza kwamba Machar awakilishwe na mtu kutoka chama chake cha upinzani wa SPLM.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkoa mmoja nchini Somalia wenye utawala kiasi wa Puntland umetangaza hali ya dharura jana Jumanne na kuomba msaada wa chakula na maji kwa sababu ya uhaba mkubwa ambao umechochewa na ukame mbaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ukame umekumba sehemu nyingi za pembe ya Afrika mwaka huu na Umoja wa Mataifa unasema watoto wanakabiliwa na utapia mlo mbaya. Mzozo huu umechangiwa na uasi wa Al-Shabaab ambao wanataka kuiangusha serikali kuu ya Somalia ambayo inaungwa mkono na walinzi wa amani wa Umoja wa Afrika na mataifa ya magharibi. Wanamgambo wa Al-Shabaab wamefanya mashambulizi kadhaa ya mabomu katika mji mkuu Mogadishu na mikoa mingine. Wanamgambo wameua zaidi ya watu 500 katika mji mkuu kwenye shambulizi la mwezi uliopita. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uhamiaji imezidisha kiwango cha kuwasafirisha wahamiaji kurejea makwao kutoka nchini Libya, ikilenga kuondoa takriban watu 15,000 ifikapo mwisho wa mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kazi ya kurejesha makwao ni jaribio la kupunguza hali mbaya msongamano mkubwa kwenye vituo vya kuwazuia wahamiaji hao, ambako idadi imekuwa kubwa baada ya boti za magendo kuondoka kwenda Italy kwa kiasi kikubwa kuzuiliwa huko Sabratha. Hatua hiyo pia inafuatia ripoti ya CNN iliyoonyesha wahamiaji wakiuzwa kwa ajili ya kazi za kitumwa nchini Libya na kuchochea shutuma kali za kimataifa. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM tayari limewarejesha zaidi ya wahamiaji 14,500 katika nchi zao za asili hadi sasa na katika sehemu ya programu ya kurejea makwao kwa hiari. Nigeria, Guinea, Gambia, Mali na Senegal ndio zenye idadi kubwa ya watu wanaorejeshwa makwao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mazungumzo ya kumaliza kwa amani tofauti za kisiasa nchini Burundi yaliendelea mjini Arusha, Tanzania, ambapo katika siku ya nane ya mazungumzo hayo jana Jumanne, tofauti ziliendelea kujitokeza kwa pande zinazohasimiana. Mpatanishi katika mazungumzo hayo, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, alionekana kusikitishwa na hali hiyo ya kutoelewana licha ya kuitikia kufikia siku ya nane kwa wadau hao wa siasa za Burundi wakizungumza. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Bujumbura, Haidala Hakibzimana.
Duru kutoka kwa waandishi wa habari walio mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania kufuatilia mazungumzo hayo zinasema kuwa jana Jumanne mpatanishi katika mazungumzo hayo, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, aliongoza mkutano wa dakika zisizozidi 45 akionekana mwenye ghadhabu na kusema ana masikitiko makubwa kuona wadau hao wa siasa za Burundi wamefanya siku nane bila kukubaliana kuhusu angalau pointi moja ambayo inaweza kuleta amani ya kudumu nchini Burundi. Benjamin Mkapa alisema kuwa aligundua kuwa wadau hao wa siasa za Burundi mapendekezo yao yanatofautiana pakubwa, lakini alibaini kuwa ana matumaini kuwa mnamo siku tatu zinazosalia za mazungumzo hayo watakuwa wamepiga hatua mbele na kufikia mkataba. Lakini wachambuzi wa siasa za Burundi wanasema safari hadi kufikia mkataba huo bado ni ndefu. Upinzani katika mapendekezo yao ili kumaliza kwa amani tofauti za kisiasa zilizopo kwa sasa unasema kwanza ni kubuni serikali ya umoja wa kitaifa, uchaguzi ujao wa mwaka 2020 usimamiwe na Umoja wa Mataifa, vikosi vya kigeni viletwe hapa nchini kusimamia amani, makubaliano ya amani ya mwaka 2000 ambayo ndiyo msingi wa katiba ya Burundi ya mwaka 2005 na katiba hiyo visirekebishwe hata katika kipengele kimoja. Badala yake serikali inadai kuwa kurekebisha katiba ni jambo lisilokuwa na mjadala, ni uamuzi wa wakati wote wa nchi iliyopata uhuru. Serikali, chama tawala na washirika wake wanakubali kuheshimisha haki za binadamu. Wanaahidi pia kuwa ili amani ya kudumu yapatikane hapa nchini, serikali itarahisisha kwa kuwarejesha nyumbani wanasiasa wa Burundi waliotoroka nchi ambao hawafuatiliwi na vyombo vya sheria. Pamoja na hayo, serikali inaomba mpatanishi kwa mzozo huo asaidie kwa kuwakamata waliojaribu kuipindua serikali mwezi Mei mwaka 2015. Vikao hivyo vya mazungumzo vitaendelea hadi siku ya Ijumaa wiki hii, huku mpatanishi jana akiwa aliwachagua wale ambao aliwataja kuwa ni wanasiasa mahili ambao watasaidia kwa mchakato huo. Hao ni pamoja na marais wawili wa zamani wa Burundi, msuluhishi wa kitaifa Edouard Nduimana, Agathon Rwasa aliyewahi kuwa mkuu wa kundi la wasi, pamoja na mwakilishi wa serikali katika mazungumzo hayo. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Marekani imejiunga na Umoja wa Mataifa katika kuzisihi pande zote kujiweka kando na ghasia na kuanza tena kwa mazungumzo ya kisiasa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen, huku kukiwa na wasiwasi kwamba mivutano huenda ikasambaa baada ya waasi kumuua rais wa zamani wa nchi hiyo na mshirika wao wa zamani Ali Abdullah Saleh. Tuna wasiwasi mkubwa sana kuhusu ghasia za huko, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Heather Nauert jana Jumanne alipokuwa akizungumza na wanahabari. Afisa wa wizara ya mambo ya nje ameiambia VOA kwa Marekani nazihihi pande zote nchini Yemen kuacha mapigano na wasifanye mauaji ya Saleh ya ufanye mzozo usambae. Pande zote lazima zimalize mapigano na kurejea kwenye mashauriano ambayo yanasimamiwa na Umoja wa Mataifa kuelekea katika kupatikana kwa mkataba wa kisiasa, amesema afisa huyo. Balozi wa Venezuela katika Umoja wa Mataifa Rafael Ramirez ametangaza kujiuzulu kwa ombi la Rais Nicolas Maduro. Hatua ya Ramirez haikutarajiwa baada ya mvutano muda mrefu na rais juu ya masuala ya uchumi. Ramirez alikuwa mkuu wa kampuni ya mafuta ya Venezuela PDVSA kutoka mwaka 2004 hadi 2014. Kujiuzulu kwake kumekuja muda mfupi baada ya washirika wake wawili wa juu wa Ramirez kukamatwa katika mkakati wa Maduro dhidi ya rushwa katika kampuni ya PDVSA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mataifa kadhaa ya ulimwenguni yameahidi dola za Kimarekani milioni 35 kwenye ushirikiano wa hatua za kufanikisha uchumi wa kijani, yani green economy, ili kukabiliana na changamoto zinazotokana na uchafuzi wa mazingira. Haya yanajiri wakati rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiahidi kuwa Kenya itaendelea kufanikisha juhudi za umoja huo katika mkutano wa tatu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira unaofanyika Nairobi, Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
As we say in Kenya, karibuni sana.
Viongozi hao wa ngazi za juu kutoka mataifa takriban 200 ya ulimwengu wanaendelea kukongamana gigiri jijini Nairobi kutafuta taswira mpya na mbinu mkakati wa kutema ongezeko la uchafuzi wa mazingira na kuweka taswira mpya. Miongoni mwa wale waliohudhuria kikao hiki cha tatu hapa Nairobi ni rais wa Trinidad and Tobago Anthony Carmona, rais wa Jamhuri ya Muungano ya Guyana David Grenga, naibu waziri mkuu wa Samoa Matafa Fiane Naomi, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira mazingira Edgar Guterres, mkurugenzi mtendaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira Eric Solheim, mkurugenzi mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira nchini Kenya Sile Work, mawaziri, mabalozi na wataalamu wa mazingira miongoni mwa wajumbe wengine 4000 kujadili masuala muhimu ya mazingira kuafiki maendeleo endelevu. Umoja wa Ulaya, Finland, Germany, Norway, Jamhuri ya Korea, Sweden na Uswisi waliahidi kufanikisha juhudi za ushirikiano wa uchumi wa kijani kufadhili nchi zinazopania kudhibiti uchafuzi wa mazingira na vile vile kuongeza nafasi za kazi na kuinua uchumi wa nchi hizo. Lakini akizungumza baada ya ufunguzi rasmi wa mkutano huu, Rais Uhuru Kenyatta alisisitiza kuwa Kenya imekuwa kielelezo chema kwa hatua zinazopania kupunguza athari za uchafuzi wa mazingira, hususan baada ya kurasimisha marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki.
Some months ago, after 3 attempts, we managed to ban the manufacture.
Miezi kadhaa baada ya majaribio matatu tulifanikiwa kupiga marufuku utengenezaji, uuzaji na matumizi ya mifuko ya plastiki. Marufuku hiyo iligubikwa na mikakati thabiti kudhibiti kabisa uchafuzi wa mazingira katika kanda hii. Marufuku hiyo inaweza kuonekana chembe tu, lakini tayari imepunguza kwa kiwango kikubwa athari za uchafuzi wa mazingira nchini Kenya. Hata hivyo, Rais Kenyatta, kando na kusisitiza kuwa Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kubuni mkakati wa makubaliano kupunguza uchafuzi wa mazingira, Kenya itaimarisha ufadhili wake kwa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira.
Now, as then, Kenya remains fully committed to strengthening.
Sasa na jinsi ilivyokuwa, Kenya inaendelea kujitolea kikamilifu kusaidia na kuimarisha mipango ya Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira kuafiki malengo yake. Hii ndiyo maana Kenya itaongeza ufadhili wake wa fedha kwa shirika hili kufanikisha mipango yake, na pia nawahimiza inchi wanachama kuongeza ufadhili wao kuimarisha juhudi za shirika hili kikamilifu. Mataifa ya ulimwengu yamejitwika jukumu la kufanikisha ndoto ya kukabiliana na athari ya uchafuzi wa mazingira, kuyapa mataifa yanayoendelea na tija kukuza uchumi wao, kwani shirika la afya duniani WHO katika utafiti wake wa mwaka 2012 linakadiria kuwa 23% ya vifo vya watu duniani vinatokana na uchafuzi wa mazingira, walengwa wengi wakiwa ni wale wanaotoka katika jamii zisizoziweza kujikimu kifedha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Alikuwa mgombea urais nchini Uganda Dr. Abed Bonica anaelekea katika mahakama ya kikatiba kuzima juhudi za chama kinachotawala nchini Uganda NRM kuifanyia katiba mabadiliko ambayo yanatakiwa kufanyika kupitia bunge. Kenneth Bwire ana ripoti kamili kutoka Kampala.
Kulingana na Dr. Bedi Bwanika, chama tawala cha National Resistance Movement NRM kimeonyesha nia ya kutumia nguvu zote kuhakikisha kwamba katiba inafanywa marekebisho na kuendeleza utawala wake Rais Yoweri Museveni. Kwa mtazamo wake, swala la katiba kufanywa marekebisho hasa kuhusu utawala wa nchi linastahili kuachiwa raia kupitia kwa uchaguzi wa referenda, wala sio kupitia bungeni. Anahisi kwamba bunge jinsi lilivyo kwa sasa lina idadi kubwa ya bunge wa NRM wasioweza kuzingatia maslahi ya raia, bali msimamo wa chama chao, Rais Yoweri Museveni akiwa mwenyekiti wao. Akiangazia ibara 255 ya katiba ya Uganda, Dr. Bedi Bwanika anataka mahakama ya kikatiba kuamrisha bunge kusitisha mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba na uamuzi kupewa raia.
Registered voter in this nation can demand for a referendum on any issue of importance. And according to us,
kulingana nasi, maamuzi kuhusu rais wa Uganda yamo mikononi mwa wapiga kura wa Uganda na wala sio mikononi mwa bunge.
Ordinary voters, they are the ones who elect the president, not the members of parliament.
Kulingana na Robert Centenary, mbunge wa manispaa ya Kasese, kura ya maoni kuhusu katiba huenda ikawa hatua nzuri ya kuzima mbio za chama tawala cha NRM kuhusu katiba, lakini huenda mbinu hiyo nayo ikakosa maana, kwani tume ya uchaguzi ya Uganda haiaminiki. Vile vile Sentinel anadai kwamba hata swala hilo likipelekwa mahakamani halitafanikiwa, kwani majaji ni fimbo yake Rais Yoweri Museveni.
Yes, we will go to court, but who appoints the judges? That should be a fundamental question that we need to ask ourselves. Yes, we will go for a referendum.
Tutaenda mahakamani ndio, lakini ni nani anawateua majaji? Kura ya maoni ndilo jawabu na njia sahihi ya kushughulikia swala hilo. Lakini tume yetu ya uchaguzi ina uwazi? Nani anateua maafisa wa tume ya uchaguzi? Si ni Rais Yoweri Museveni anayetaka katiba kubadilishwa?
But then who appoints the electoral commission? Do you have a credible commission?
Hatua ya kufikisha swala la katiba katika mahakama ya kikatiba inajiri wakati kamati ya bunge kuhusu sheria ikimalizia kukusanya maoni ya washikadau kuhusu nia ya chama tawala cha NRM kuifanyia marekebisho ibara ya 102B ya katiba ili kumruhusu Rais Yoweri Museveni kuwania urais ifikapo mwaka 2021. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mwakilishi wa Tanzania kwenye mashindano ya Miss Universe mwaka 2017 Lilian Erika Mahmoud, ambaye ni yatima na anaipenda mazingira na kupambana na ndoa za utotoni, leo katika Jukwaa la Vijana anazungumza na Sande Shomari juu ya jinsi alivyoshiriki katika michuano hiyo mwaka huu katika jiji la Las Vegas hapa Marekani, na kwanza anaeleza yale aliyojifunza.
Mambo mengi, cha kwanza nilikuwa na wasichana warembo 91, ukiniweka na mimi tulikuwa 92. Na nikisema kiukweli mimi nilikuwa wa mwisho na nilichelewa, nilikuja siku tatu baada ya shindano kuanza. Yaani nilikuwa mtu
wa mwisho kuwasili kwenye mashindano yale.
Ndiyo, nikawa nimechelewa siku tatu, wenzangu wameshaanza projects zingine, wameshaanza kulikuwa na kama photoshoot, sijui kulikuwa na kama ka interview fulani hivi, kulikuwa na zile video kuja kuziwekea voice in and all that. Kwa hiyo mimi nilikuja nikapata shida kabisa, nimefika saa tatu usiku saa 10 nikatakiwa niamke, na hapo nimepanda kutoka nyumbani mpaka kufika kule nimetumia kama masaa 23.
Kwa hiyo safari ndefu sana. Na pengine unaposema kwamba umechelewa siku tatu kwenye mashindano, na mashindano haya wengi wanafikiri kwamba pengine ni pale mnapotembea tu kupita, labda nini ambacho unaweza kueleza kinafanyika kwenye Miss Universe?
Kuanzia siku ya kwanza kulikuwa na photoshoot tofauti, tulikuwa na mafunzo pia, na tulikuwa tunafunzwa kwamba tunatakiwa tupendane, tujaliane, na jinsi gani tunatakiwa tujibu maswali. Yaani kwa namna moja au nyingine tunawekwa stable ili kusimama on the crowd of millions of people.
Sasa pengine kuchelewa kulikuathiri kwa kiasi fulani?
Kwa nikasema kuliniathiri sio sana, kwa sababu niseme sio kwanza nilifika ilikuwa Jumatano usiku, wakati yenyewe ilikuwa imeanza Jumamosi tarehe 11. Kwa mimi nikawa nimechelewa siku hizo kufika, nimefika saa 3 usiku, nimelala saa 10 nikatakiwa niamke nijiandalie kwenda kufanya vitu vingine ambavyo wenzangu walikuwa tayari wameshamaliza. Kwa hiyo mimi wenzangu wakawa kila wakipumzika, mimi natakiwa nisimame nikafanye naambia baadhi ya activities ambazo mimi nilikuwa sijafanya. Lakini kama siku mbili au tatu tayari nimeshamaliza, nipo scheduled as other contestants.
Na lini kilikuchelewesha?
Kitu ambacho kilinichelewesha kama yeah, okay, sikusema mimi ni mtoto yatima ambaye nilikuwa na wazazi wangu. Mamangu alifariki 2008 na babangu alifariki nikiwa mdogo. Kwa hiyo kwenye mambo ya kuja kutengeneza passport na visa nilipata shida kidogo.
Hebu tueleze hasa kwa wewe binafsi, kupitia maisha yako, historia yako, changamoto zako.
Mimi nilipata changamoto nyingi katika maisha yangu, kuongea ukweli. Na nikisema ukweli kwamba kwenye hii nilipoenda kwenye audition ya Miss Universe, nilifika pale na alikuwa na rafiki yangu, nikakataa nikasema mimi kibonge, kwanza mimi mbaya, watu walikuwa wananisema kwamba kwanza nina hips, siwezi nikafaa kuwa Missy, na pia kwenye modeling nako walikuwa pia wakinisema hivyo hivyo, na wanasema kwamba nina hizi cheek bones kubwa. Kwa hiyo nilikuwa nikisemwa sana, nikaa nimekata tamaa, lakini nikaja nika huyo rafiki yangu akanidanganya twende, nikaenda kusika kule akanikimbia, nikaingia nikafanya audition hiyo. Tena kabla ya kufanya audition nako pia nilikuwa natoroka, nikaitwa na nilikuta wale warembo wazuri sana. Yaani nilikuta warembo, yaani pia nikasema jamani Mungu wangu, hapa nilikuja kufanya nini? Bwana nakuja kujichekesha na watu.
Ukaona hapa sasa. Sitafanikiwa mpote hapa.
Jamani, nikawa nimeondoka ndo huyo coordinator wa Miss Universe akanirudisha. Akasema njoo, rudi kaingie. Nilienda pale, niliingia, na kuna siku nikawa nimetoka niko nyumbani kama siku tatu after that, nikapigiwa simu kwambia kwamba nimefanikiwa kuingia kwenye bootcamp ya Miss Universe. Nilishukuru na nilifurahi sana, nikamshukuru Mungu, nikasema mamangu. Jamani, yani mimi kati ya warembo wale wote, yani sikuamini kabisa. Na tukaja tukaenda kambini, nilika kule nikawa naumia, kwa sababu mimi nimeenda kule, niseme ukweli, nilikuwa na wanja wa kujipa na mafuta yangu ya kupaka, na pia alikuwa ameagiza mataulo, alikuwa ameagiza vitu vingi sana, lakini mimi yani kiukweli nilikuwa hivyo vitu sina. Lakini yule roommate wangu ndio tunasaidiana hivyo hivyo, mda mwingine akawa ananisaidia kuniremba kwa sababu mimi nilikuwa siwezi kweli. I'm not used to that things. Mimi ni mtu ambaye nimejizoea nikiwa so natural.
Natural.
Ndio hivyo. Yaani hivyo siku zikaenda, namshukuru Mungu mpaka siku ya mwisho nimefika, nimefanikiwa. Yaani sikuamini.
Kwa hiyo unachofanya sasa baada ya kurudi, baada ya mashindano, na nini madhumuni yako kuendelea mbele?
Nitaendelea kufanya kazi na kwa miezi iliyobaki. Kuna organization inaitwa Smart Train ambayo nimeambiwa kwamba ina branch hapa Tanzania, na pia kuna Tatedo, organization inaitwa Tatedo ambayo ni Tanzania Traditional Energy Development Organization ambayo ina deal na kutengeneza umeme na majiko ambayo haya destroy the environment. Kwa hiyo ni organization ambayo mimi kama ambassador wao, na pia nimebahatika kupata scholarship Marekani wana kusoma. Na
wow,
pia nitaendelea kwenda kufanya New York Fashion Week. Asante, asante.
Kwa hiyo hii scholarship yako umeipata kupitia Miss Universe wakati upo kwenye michuano huko Las Vegas, au umeipatia hapo hapo Tanzania?
Yaani kuongea ukweli, mimi ni mtu ambaye naweza ngasema hata 16 bora kufika, lakini nchi zingine waliguswa na jinsi ilivyo. Vitu vilikuwa vinaenea mitandaoni kwa mimi nimeenda dola 80, nimeenda kule na azimu wa nguo. Yaani sijui hizo watu wametoa wapi. Lakini watu walivyo, kuna mtu alipata kuniharibia sijaelewa. Lakini watu walivyoona vile wakaguswa, wengi wa Filipino, wa Mexicans, ni wa Thailand, ni nchi nyingi tofauti, Panama, sijui nini. Kwa hiyo nikapata fans all over. Watu wote wakawa wananielewa, wanaelewa kwamba mimi dhumuni langu nilienda pale. Nikawa nasema kwamba mimi natamani wa sana na wanawake wa Afrika waelimike, waachane na ndoa za utotoni. Kwa hiyo hiyo kitu iliwagusa sana. Na pia nakumbuka nilipomaliza mashindano, kuna watu wakawa wananifuata na nikimbilia, ndio wakawa wananiambia kwamba mimi naomba nikusomeshe, mwingine akanambia kwamba kuna New York Fashion Week ambao nitakuta mwezi wa pili, naomba uje ufanye. Kwa hiyo nilipa, yani watu waliweza kunielewa kwa namna moja au nyingine, na niliweza kusambaza sauti kama nilivyotaka. Hicho ndio kitu muhimu ambacho nilikuwa natamani nifanye.
Naam, shukran Sunday Shomari kwa makala hiyo ya vijana. Na kabla ya kumaliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tumwalike tena Hadija Riami kwa kutupasha muhtasari wa habari.
Rais Donald Trump anapanga hivi leo Jumatano kutangaza kwamba Marekani inaitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Lakini wachambuzi na maafisa wanasema rais hatarajiwi kupanga tarehe ya kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv, hatua ambayo huenda kachochea majibu makali katika dunia ya Kiarabu. White House jana Jumanne imekanusha vikali kwamba mwendesha mashtaka maalum anayechunguza shutuma kwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa mwaka jana ameiomba benki ya Ujerumani rekodi kuhusiana na akaunti za Donald Trump na familia yake. Mkoa mmoja nchini Somalia wenye utawala kiasi wa Puntland umetangaza hali ya dharura jana na kuomba msaada wa chakula na maji kwa sababu ya uhaba mkubwa ambao umechochewa na ukame mbaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ukame umekumba sehemu nyingi za pembe ya Afrika mwaka huu, na Umoja wa Mataifa unasema watoto wanakabiliwa na utapiamlo mbaya. Idara ya Umoja Mataifa inayoshughulikia na uhamiaji imezidisha kiwango cha kuwasafirisha wahamiaji kurejea makwao kutoka Libya, ikilenga kuondoa takriban watu 15,000 ifikapo mwisho wa mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kazi ya kurejesha makwao ni jaribio la kupunguza hali mbaya ya msongamano mkubwa kwenye vituo vya kuwazuia wahamiaji hao, ambako idadi imekuwa kubwa baada ya boti za magendo kuondoka kwenda Italy kwa kiasi kikubwa kuzuiliwa huko Sabratha. Marekani imeungana na Umoja Mataifa katika kuzisihi pande zote kujiweka kando na ghasia huko nchini Yemen na kuanza tena mazungumzo ya kisiasa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kwamba mivutano huenda ikasambaa baada ya waasi kumuua rais wa zamani wa nchi hiyo.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Saida Hamdun, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami
kutoka hapa Washington DC, tunakuambia shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.